Esdras, kapitulli 9. Pasi përfunduan këto gjëra, krerët erdhën tek unë, duke thënë: Populli i Izraelit, priftërinë dhe levitët nuk janë ndarë nga popujt e këtyre vendeve, për gjërat e neverishme të Kananejve, të Iteve, të Perezejve, të Gebuseve, të Amonitëve, të Moabitëve, të Egjiptasve dhe të Amoreve. Në fakt ata kanë marrë si bashkëshortë disa nga bijat e tyre për vete dhe për bitë e tyre, duke përzirë kështu fisin e shenjtë me popujt e këtyre vendeve. Mjerisht gjyqtarët kanë qenë të parët që kryen këtë mëkat. Kur dëgjova këtë gjë, grisa rroba dhe mantelin, shkula flokët e kokës dhe mjekrën dhe ula i shtangur. Atëherë tërë ata që dridheshin nga fjalët e Perëndis të Izraelit, mblodhën rreth meje për shkak të mëkatit të atyre që ishin kthyer nga robëria, dhe u mbeta i ulur dhe i shtangur deri në blatimin e mbrëmjes. Në blatimin e mbrëmjes u ngrita nga agjërimi, me rroba dhe mantelin të glisur. Pasaj rash në gjunjë dhe shtriva duart nga Zoti, Perëndia im, dhe thash: O Perëndia im, unë jam i përshtjelluar dhe më vjen turp të ngre fytyrën time ndaj teje. O Perëndia im, sepse paudhësit tona janë shumëzuar deri mbi kokën tonë, dhe faji ynë ka arritur deri në qiell. Nga ditët e tërëve tanë deri në ditën e sotme kemi qenë shumë fajtor, dhe për shkak të paudhësive tona ne, mbretrit tanë dhe priftërin tanë u lanë në duart e mbretërve të kombeve të huaja, në nkanosje në shpatës, të internimit, të plaçkitjes dhe të turpit, ashtu si po ndodh tani. Por tani Zoti, Perëndia ynë, na ka dhënë hir për një çast të shkurtër, duke na lënë një mbetje dhe duke na lënë një stre në vendin e tij të shenjtë. Dhe kështu Perëndia ynë i ka ndriçuar sy tanë dhe na ka dhënë një rizgjim të vogël në skllavërinë tonë. Në të vërtetë ishim skllavër. Megjithatë Perëndia ynë nuk na braktisi në skllavërinë tonë, por na siguroi mirëdashjen e mbretërve të Persisë, duke na rizgjuar për të ngritur përsëri shtëpinë e Perëndisë tonë, duke restauruar rënohat e saj dhe për të na dhënë një mur mbrojtje në Jud dhe Jeruzalem. Por tani, o Perëndia ynë, çfarë do të themi pas kësaj? Sepse kemi braktisur urdhërimet e tua, që na kishe urdhëruar me anë të shëbëtorëve të tu, profetëve, duke thënë: Vendi në të cilin po hyni për ta shtënë në dorë është një vend i papastër për shkak të papastërtisë së popujve të këtyre vendeve, për shkak të gjërave të neveritshme me të cilat e kanë mbushur funde krye në ndotjet e tyre. Prandaj tani mos u jepni bijat tuaj bijve të tyre dhe mos merrni bijat e tyre për bijt tuaj. Mos kërkoni kurr begatinë e tyre, as mirëqenien e tyre, sepse kështu do të bëheni të fortë. Do të hani prodhimet më të mira të vendit dhe do t'u alini atë në trashëgimi bijve tuaj për jetë. Por pas gjitha saj që në rambi krye për shkak të veprimeve tona të këqija dhe të fajve tona të mëdha, duke qenë se ti, o Perëndia ynë, na dënove më pak nga sa i meritonin fajet tona dhe na le një pikë si kjo, a do të themi përsëri të shkelim urdhërimet e tua dhe të bashkohemi me martesë me popujt që kryen këto gjëra të neveritshme? A nuk do të zemrohesh kundër nesh derisa të shkatërroje pa lënë asnjë të mbetur ose të shpëtuar? O Zot, Perëndia e Izraelit, ti je i drejtë. Prandaj ne kemi mbetur sot një mbeti njerëzish që kanë shpëtuar. Ja ku jemi para te me fajin ton, me gjithse për shkak të ti, asje nuk mund të qëndroj para teje.